Jak se zatím osvědčila nově zavedená možnost přijít si v některých očkovacích centrech ve Zlínském kraji pro dávku i bez registrace? Na Jižní Moravě se po tornádu kupí tuny odpadu, jak složitá bude jeho likvidace? Jak se Japonci těší na olympiádu? A jak se daří vracet do volné přírody kriticky ohroženého sisla? Očkování bez registrace je hit posledních dní. Před středisky v Praze, která začala tuto službu nabízet v předchozích dnech, se tvořily dlouhé fronty zájemců. Dnes se neregistrovaným otevřela další místa. V Brně, Ostravě, Zlíně, Luhačovicích, Uherském Hradišti a Jaroměři. Klienti můžou dostat dvoudávkovou vakcínu od firmy Pfizer-BioNTech anebo jednodávkovou od společnosti Johnson & Johnson. Naším hostem je hejtman Zlínského kraje za hnutí ANO Radim Holiš. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Ve Zlínském kraji nevznikla přímo nová místa, neregistrovaní můžou přijít do několika, které už fungují. A podle agentury ČTK po otevření centra ve Zlínské PSG aréně i pro lidi bez registrace nějaké přehnaně dlouhé fronty nevznikaly. Platí to, pane hejtmane, i teď, a to na všech těch třech místech, kde tato služba vznikla? Je to plus minus podobné, tedy i v Luhačovicích a Uherském Hradišti?
Ano, mohu potvrdit, že zatím se této služby využili lidé v desítkách počtu, to znamená, nemáme žádné velké fronty, lidé nečekají a jsou odbavováni průběžně, jak do toho očkovacího centra docházejí.
Mimochodem, na čem záleží, jakou vakcínu lidé přišli, tak říkajíc, z ulice dostanou? Můžou si vybrat?
Tak máme na výběr buď Johnsona, což je jednodávková, nebo Pfizeru, který má ty dvě dávky. Jednoznačně převládá zájem o Johnsona, což je ta jednodávková. A my říkáme, že o tom, jakou vakcínu rozhodne chvíle, kdy se poradí ten dotyčný s lékařem, řekne mu svůj věk, své osobní zdravotní záležitosti a podle toho na povzájemném rozhovoru rozhodnou, jakou vakcínu mu pro toho daného člověka je prostě vhodnější.
A jak se vlastně lidé o téhle možnosti se nechat očkovat bez registrace dozvěděli nebo do budoucna dozvědí? Provází to otevření kampaň nebo se ještě chystá?
My jsme využili všech krajských dostupných, řekněme, věcí, které s lidma komunikujeme, ať už je to Facebook, Twitter, sociální sítě, no a momentálně ve spolupráci s televizí děláme tomu tu první informační kampaň, protože dneska je ten první den, kdy se to připravilo, kdy se to spustilo, no a očekáváme, že z rostoucí informovaností bude ten počet zájemců narůstat.
A nabízíte také tenisky nebo mobil v tombole, jako v centru na Pražském Chodově?
Nenabízíme nic víc než to, že ti lidé budou mít výhodu do budoucna a budou připraveni na to, pokud se potkají s vírem.
Mimochodem ve Zlíně, jak jsem se dočetl, se očkuje od 8 do 16 hodin. Plánujete tu dobu ještě rozšířit, aby měli šanci si dojít i lidé po práci?
Tak my jsme zatím v očkovacím centru na této době, kterou avizujeme, připraveni očkovat právě bez registrace a prosíme lidi, aby tam došli v tuto dobu, protože v tu dobu tam máme nejvíce našich lidí. Podle zájmu budeme reagovat nejenom v PSG aréně ve Zlíně, ale i v těch ostatních nemocničních centrech, které zatím máme, řekněme, v rezervě a očekáváme a budeme vyhodnocovat to, jak lidé na to zareagují a očekáváme, že v příštím týdnu už budeme vědět, jestli se budou otvírat i pro bez registrace další místa.
No, jak jste řekl, tak těch zájemců o očkování bez registrace zatím není nějaké enormní množství. Přesto, nakolik se daří skloubit tu činnost běžného očkovacího centra s tou novou službou očkování bez registrace? Já když jsem o tom mluvil s předsedou Asociace krajů a hejtmanem kraje Jihočeského Martinem Kubou, tak on říkal, že si to vůbec nedokáže představit, že prostě ten veškerý personál, lékaři, sestřičky nebudou stát v pozoru, až někdo půjde kolem a bude si chtít nechat píchnout dávku.
My zatím jsme v tom místě, kde nám chodí i ti registrovaní lidé, takže my pro ně máme speciální, řekněme, přepážku, takhle je oddělujeme, takže ti lidé se vůbec nedostanou do stejného rytmu jako ti registrovaní, mají na to speciální, řekněme, vchod, ale v místě, kdy budeme otvírat nějaké další očkovací centrum pro, řekněme, neregistrované někde v nákupním centru nebo někde blíž za nimi, tak tam to bude složitější, my si to jsou zvyklí chodí otestovat, kolik toho zájmu vlastně je a podle toho budeme přizpůsobovat jak počet míst, tak i počet lidí, nebo počet kvalifikovaných odborníků, aby nám ti lidé samozřejmě nečekali ve frontách zbytečně.
Aha, takže zatím ale tohle poměrně živelné otvírání bez registrace nekoliduje s tím dříve objednaným.
Ne. Ano, mohu potvrdit, že pro registrované máme dostatek prostoru a tito neregistrovaní jsou spíše doplněk test toho zájmu v kraji, no a podle toho budeme aktuálně, tak jak jsme už mnohokrát zareagovali, tak budeme reagovat i na tuto změnu v očkovací strategii.
A kolik ještě ve vašem kraji zůstává lidí, kteří neprojevili ještě o vakcínu zájem? Jaké procento a v jakých skupinách především?
Tak bavíme se zhruba o 35%, které bychom potřebovali oslovit, tak abychom se zhruba z těch 52-55%, které teď máme pro očkovanosti v kraji, dostali na těch 70. Potenciálně chceme se dostat na 70% z toho důvodu, aby ten podzim byl bezpečný a měli jsme menší pravděpodobnost toho zatížení nemocnic. Pokud se bavíme o kategorii, kterou potřebujeme eminentně, tak jsou to kategorie 16 až 20, kde v těchto kategoriích máme nejmenší zájem. To znamená, mladí lidé, ti by nám pomohli, kdyby se do toho přihlásili.
Tak tolik hejtman z Zlínského kraje za hnutí ANO Radim Holiš. Děkuji vám. Naslyšenou.
Já zdravím všechny, děkuji moc za podporu. Nashledanou.
Tak, teď postoupíme dále s dalším tématem a to se jedná odpadu. Jedná se o odpady, je to už zhruba měsíc, co Jižní Moravu zasáhlo ničivé tornádo a na provizorních skládkách se kupí tisíce tun stavební suti, rozbitých oken, starých koberců nebo kusů dřeva, zvláště ze stržených domů. Podle hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha z KDU-ČSL region dokončuje výběrová řízení na likvidaci odpadů. Měla by být hotová do konce týdne. Při financování se může kraj spolehnout na Ministerstvo životního prostředí, které vypsalo dotační program na odstranění dočasných skládek. Je v něm částečně i pro Ústecký kraj rovněž postižený řáděním živlu asi 300 milionů korun. Já zvu do vysílání Soňu Jonášovou, zakladatelku a ředitelku Institutu cirkulární ekonomiky. Dobré poledne.
Dobré poledne, děkuji za pozvání.
Na třech centrálních skládkách na jihu Moravy je obrovské množství nejrůznějšího materiálu. Co všechno se musí udělat pro to, aby ty skládky zmizely? Já předpokládám, že nejdřív se všechno musí rozstřídit, i když lidé se snažili třídit hned po tom odklízení.
Ano, máte pravdu. Musím ale říci, že pro příště budeme jistě poučeni, protože je potřeba pro takovéto nenadálé situace vypracovat i takový krizový plán v oblasti dekonstrukce. I když je potřeba budovy demolovat, tak je stále potřeba udělat několik průběžných kroků právě, aby co nejvíce materiálu bylo rozstříděno ještě předtím, než se dostanou byť na tyto provizorní skládky, protože následné třídění byť pomocí mechanizace je velmi, velmi náročné. A nabízí se několik příležitostí už právě při těch dekonstrukcích, což se v některých oblastech podařilo, pokud byli šikovní dobrovolníci a brigádníci, tak se snažili opravdu oddělovat třeba i to dřevo a v daném místě ho nechat i pro budoucí přítok nebo zatopení v těch domácnostech. A to jsou myšlenky, které musíme v těch situacích aplikovat úplně od samotného začátku.
No a které ty materiály, ať už jsou rozstříděné nebo ne, tak se dají použít a co je vlastně nutné nějak ekologicky recyklovat?
Tak samozřejmě nabízí se dřevo jako dřevěný materiál, který buď teda může být v postižených oblastech použit na zátop nebo odevzdán k recyklaci nebo k výrobě nového provizorního čehokoliv, co si právě potřeba. Nicméně obrovsky důležitou váhu i teď pro to budoucí zadávací řízení pro likvidaci odpadu je dotřídění stavebních a demoličních odpadů, pro které už máme technologie recyklace a které velmi významně mohou v daných oblastech pomoci nahradit materiál, který bude potřeba a kterého je bohužel aktuálně i po pandemii obrovský nedostatek. A v České republice se o tom málo mluví, ale zažíváme surovinovou krizi v lesnictví, která eskaluje v obrovský export dřeva do zahraničí, kdy dřevo už není dostupné na českém trhu tak, jak bychom předpokládali. To samé se děje u stavebních materiálů, takže já bych doporučovala, aby ve všech zakázkách, o kterých jste mluvil v rámci kraje, byly striktní požadavky na co nejvyšší míru dotřídění a recyklace materiálu v místě, aby se nestávalo, že skončí ten odpad na skládkách, byť ministerstvo životního prostředí deklaruje, že bude ukládáno zadarmo. To v této situaci není tak důležité jako zajištění materiálu.
No, takže se dají například rozemleté sutě použít co by stavební materiál. A za jakých tedy okolností?
Za okolností takových, že se na danou lokalitu dostanou třeba mobilní třídící, docyklovací, recyklační a trtící linky a vzniknou stanoviště koordinovaná, kde ta drť nebo stavební suť bude tedy recyklována v místě a samozřejmě i díky využití českého know-how je možné vyrábět nový beton. Je už několik realizací v České republice, kdy právě ty stavební sutě, které se stávají největší složkou těch provizorních skládek může být vráceno zpátky. Je samozřejmě zřejmé, že textilie a další materiály směsné, tak ty se využívají hůře, je možné využít alespoň energeticky, nicméně sklo a další suroviny se stále dají dotřídit a dneska je třeba obchodovat na surovinových burzách, tedy pro ty dané lokality může být i součástí dalšího plánu snaha o co nejvyšší míru prodeje surovin, které se hodí k recyklaci.
My jsme na začátku řekli, že toho odpadu jsou tisíce tun. Existují tady dostatečné kapacity na jejich zpracování?
Spíš bych řekla, že velký problém bude najít dostatek skládek pro jejich uložení. Ano, surovinové kapacity na zpracování jsou v České republice. Bude potřeba zaktivizovat ty v nejbližším okolí, tedy obeslat, obvolat, zajistit recyklační linky v Česku. Na to kapacity jsou. Problém by byl, pokud bychom všechny odpad uložili na skládky. Naše skládky mají omezené kapacity a je potřeba s nimi počítat na jiné odpady, zejména ty nebezpečné, které recyklovat nejde, než abychom na ně ukládali. Dali cenné suroviny, které se recyklovat dají. Kapacity máme, je teď potřeba zaktivizovat třídění a recyklaci.
Tolik Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Já vám děkuji, přeji hezký den.
Já vám, mějte hezký den, nashledanou.
Cestě na stupně vítězů letošní letní olympiády, která začne v pátek v Tokiu, je letos kromě nejlepších výkonů potřeba i negativní test na koronavirus. Pandemie COVID-19 průběh této sportovní události významně poznamenává. A to nejenom tím, že se konají o rok později, než bylo naplánováno. Ředitel organizačního výboru Toshiro Muto navíc včera odmítl vyloučit, že se olympiáda ještě na poslední chvíli zruší, pokud by rychle přibývali nakažení sportovci a jejich doprovod. Zatím jich je asi 70, včetně 3 Čechů. U telefonu je japanolog z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Sýkora. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tokio dnes hlásí 1832 nových případů COVID-19, což je nejvyšší nárůst od poloviny letošního ledna. V jaké atmosféře se tedy připravuje ten zahajovací olympijský ceremoniál?
No, já nejsem v Japonsku, takže vám nemohu říct si nejnovější situaci, ale myslím se, že ve velice napjatém v napjaté atmosféře, protože jednak rostoucí nebezpečí nebo hrozba rozšíření té pandemické situace, zhoršení té pandemické situace většině Japonců tedy budí vrásky na čele a zároveň jsou tam i ekonomické důvody, protože v souvislosti tedy s tím nepříznivým vývojem a s nepříznivým postojem k olympijským hrám například největší sponzor firma Toyota vlastně stáhla svoji podporu. Takže tam je několik faktorů, které rozhodně jsou bezprecedentní.
Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes prohlásil, že není možné snížit riziko nákazy během olympiády na nulu, ale konání her podpořil. Jak se k tomu staví japonská vláda, japonská veřejnost?
Japonská veřejnost se obecně v posledním roce staví k organizování těch olympijských her velice negativně. Podle posledních průzkumů tiskové agentury Kyodo z počátku tohoto měsíce 86% Japonců se vlastně obává rizika nárůstu epidemie a 31% by zrušilo ty olympijské hry úplně. Pokud jde o postoj oficiálně tedy vládní, tak tam nadále tedy premiér i vláda ubezpečuje nejenom Japonce, ale i světovou veřejnost, že ty hry budou bezpečné. Nicméně já bych tady rád poukázal třeba na prohlášení, kterého údajně nebo které pronesl údajně na konci června císař, podle tedy slov vysokého úředníka toho úřadu pro správu císařské domácnosti, který prohlásil tedy údajně, že sleduje s mimořádnými obavami tu pandemickou situaci v souvislosti s blížícími se hrami, což bylo něco naprosto bezprecedentního, protože podle ústavy japonský císař je jenom symbolem lidu a nemá právo činit jakákoliv veřejná prohlášení. Později to bylo dementováno s tím, že se jednalo tedy o názor nebo soukromou interpretaci slov císaře tohoto úředníka. Nicméně to, že vlastně císař sám se dotkl této citlivé otázky, vypovídá o tom, že vnímá na velice tedy kontroverzně.
Ta olympiáda se koná bez diváků, medaile si budou vítězové věšet sami na krk, což je neuvěřitelné v kontextu těch minulých her. Kdybychom si ale tohle všechno kolem pandemie odmysleli, jsou obecně Japonci fanoušci olympijských her?
Já se domnívám, že jsou. Jednak v Japoncích, jakožto v národě, je vrozená soutěživost. Navíc je to národ skutečně velice sportovní a musíme vzít v úvahu, že v Japonsku už se dvakrát konaly olympijské hry, jedno v roce 1964 a podruhé v roce 1972 a vždycky tyto hry byly pro Japonce velkým symbolem. V tom 64. roce to bylo vlastně překonání takového válečného obrazu a demonstrace toho, že Japonsko je skutečně už opět demokratická země. A v tom 72. roce to bylo potvrzení definitivního konce okupace, protože vlastně až v roce 1972 bylo Japonsku vráceno za Okinawa, jakožto poslední okupované území. Takže i tyto hry byly vnímány nebo jsou vnímány většinou Japonců jako symbolické. Ale je faktem, že ta aktuální pandemická situace ve své podstatě vlastně převažuje všechny tyto, řekněme patriotistické pocity.
Uvádí japanolog Jan Sýkora z Univerzity Karlovy. Děkuji vám. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Na letišti Břeclav vypustili dnes dopoledne sisly odchované v zoo Brno. Nízká tráva a rozhled okolo je pro tato kriticky ohrožená zvířata ideálním prostředím. Sislí populaci tam proto posilují pravidelně. A nejen tam, například předevčírem putovala také na Břeclavsko do Velkých Pavlovic 40 sislů z mladoboleslavské lokality na Radouči. Jiné zase před týdnem vypustili v Kolíně nebo Loděnicích na Berounsku. Telefonuje koordinátor projektu návratu sislů do volné přírody ze zoo Brno. No, Petr Šrámek, dobrý den.
Dobrý den.
Kolik sislů jste na letišti Břeclav dnes vypustili a jak to probíhalo, když jde vlastně o zvířata odchovaná v zoo?
No, vypustili jsme 20 jedinců a probíhalo to tak, že jsme v zoologické zahradě odchytali těch 20 jedinců a převezli jsme je na lokalitu, kde jsme předvrtali díry v zemi a do každé té díry jsme vypustili jednoho sisla, zacpali jsme ten otvor, aby ten sisel nemohl hnedka utéct a musel si s námi vyhrabat cestu ven.
Takže neměli moc na výběr, upřímně řečeno.
Neměli na výběr, ano.
Ale jak jste vy sami vybírali, která zvířata do volné přírody vypustíte?
Tak my máme v zázemí chov, který je vyloženě určený přesně tady pro ten účel. To znamená odchovat mláďata a ty v uvozovkách přebytky potom vypustit do volné přírody. Ale samozřejmě, že když jsme odchytávali, tak preferujeme zvířata mladší, to znamená z letošního roku mláďata, abychom měli jistotu, že nebo aby byla šance vyšší, že v přírodě několik let ještě budou žít a ideálně se i rozmnoží. A potom si taky dáváme pozor, abychom vypouštěli stejný nebo zhruba přibližně stejný počet samičků a samiček. Určitě bychom nechtěli pustit 15 samičků a 5 samiček, to by jako základ nebylo ideální.
No a jak se sislům na letišti Břeclav daří?
Daří, my jsme tam letošní rok vypouštěli už po druhé a je to vlastně jenom posilování té populace toho prvního vypuštění, které proběhlo minulý rok a ze zhruba 20 zvířat, která jsme vypustili minulý rok, tak zhruba 10 až 15 jich tam bylo pozorováno letos, což je velmi dobré číslo.
A jaký přínos mají? Ano, a jaký přínos mají vlastně sisly ve volné přírodě?
Tak sisly součástí těch přírodních procesů, samozřejmě v dnešní době už to tak neplatí, ale jako hlodavec, který byl dříve jako relativně běžný, tak byl součást přirozeného řetězce, byl potravou pro dravce, kteří ho lovili a na ně zase navázané další organismy. Takže v dnešní době je ten počet tak nízký, že už v podstatě tady tu funkci trošku ztratil, ale je to samozřejmě jako nedílná součást našeho genofondu. Je to zvíře, které je tady typické pro střední Evropu, pro ty suší krátké trávníky, takže by to byla velká ztráta, protože žádný blízce příbuzný druh, jako je se u nás vlastně nežije. Je to taková trochu s nadsázkou říci jediná naše zemní veverka, kterou tady ve střední Evropě máme.
A jak moc vlastně se snížily ty jejich počty a proč? A poprosím vás o stručnější odpověď.
Radikálně. Byl to velmi běžný druh považovaný za škůdce, ale potom změnou zemědělských praktik, intenzifikací, chemizací se dostal ten druh až podstatně na hranici vyhubení a přežívá teď vlastně jenom v několika izolovaných populacích, které velmi kolísají.
Tak tolik Petr Šrámek, koordinátor projektu návratu sisla do volné přírody ze zoo Brno. Děkuji vám za rozhovor i za informace. Naslyšenou.
Také děkuji, nashledanou.
A publicistika Hlavních zpráv na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus se za chvíli odmlčí, aby v zápětí našla svoje trvalé útočiště v audioarchivu našich stanic, odkud si ji můžete kdykoliv vytáhnout podle názvu pořadu nebo podle odvysílané hodiny, anebo se může usídlit ve vašem mobilu, když si ji vyhledáte a stáhnete v aplikaci Můj rozhlas. Já se na vás těším opět po 18. hodině, kdy nastane a začne další publicistický souhrn. Mějte se hezky.